habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbacaha bisha januari ee sanadka 2023 waa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka garsoorka Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabta iska aadi karta ma aha, maya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, jamhuuriyad la yiraahana oo hal ka mid ah 200 ee dowladood ee adduunyada ka jira ka mid ahana, hal dowladaana, hal dalaana.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed ee ka soo cusboonaaday dhammaystirka dastuurka.
horta marka hore waxa ugu weyn meesha yaalla waxa waaye nooca dowladda Soomaaliya ay noqonayso ayaa ah waxa ugu weyn ama ugu muhiimsan oo la isku hayo. ma waxay noqonaysaa dowlad federaalka, hadda magac unbuu ka yahay, nooca federaalkaas muxuu noqonayaa, waxa la kala yeelanayo iyo waxa la isla yeelanayo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. duulimaadyada guud ahaan dalkan Maraykanka ayaa dib u dhac weyn uu ku yimid kadib markii ay cilad gashay kombyuutarka maamulka duulista hawada ee dowladda dhexe. xogta dabagalka duulimaadka ayaa tilmaamaysa in ka badan 1,000 duulimaad ay arrintani saameysay ilaa iyo hadda. dhibaatadan ayaa bilaabantay subaxnimadii Arbacada maanta markii nidaamka macluumaadka uu ku guuldareystay inuu bixiyo xogta asaasiga ah ee howlaha duulimaadka. maamulka duulista ee dowladda federaalka Maraykanka ayaa sheegtay in ay weli socoto howlo lagu soo celinayo duulimaadyada. weli waxa uu ay xadidan yihiin inkastoo dib loo soo celiyay adeegyadii meelaha qaar. shabakada dabagalka duulimaadyada ayaa muujisay in ka badan 760 duulimaad ay dib u dhaceen Maraykanka iyo dibaddaba, waxaana la joojiyey 190 duulimaad oo dheeraad ah. militariga Ruushka iyo kuwa Ukrain ayaa sheegay in dagaal xoogan uu ka socdo magaalada Soldar, iyagoo wararku hordhacay ay xusayaan in kooxda Ruushka ah ee calooshood u shaqaystayaasha ah ee lagu magacaabo Wagner ay gacanta ku dhigeen magaaladan oo ku taala bariga dalka Ukrain. saacada kadib markii kooxda Wagner ay sheegtay, ayaa militariga Ruushku waxa uu sheegay in dagaalka uu socdo islamarkaana diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ku hareereysan yihiin waqooyiga iyo koonfurta magaalada. afhayeenu hadlay taliska militari aagga bari ee Ukrain ayaa telefishin laga leeyahay dalkaasi u sheegay in xaaladda Soldar ay adkayd. aaggaas ayaa ah mid ka mid a meelaha dagaalku uu ka socdo, iyadoo ay adag tahay in si madax bannaan loo qiimeeyo amaba loo xaqiijiyo xaaladda. mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in qof midi ku hubaysan uu subaxnimadii saaka 6 qof ku dhaawacay goob tareenada laga raaco oo aada mashquul u ah, taas oo ku taala magaalada Baris. Gerald Darmania oo ah wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada booliisku ay toogteen qofkii weerarka qaaday, kaasi oo nolol iyo geeri u dhexeeya kadib markii isbitaalka loo qaaday. weerarka ayaa ka dhacay Gardinor oo ah mid ka mid ah meelaha ugu dadka badan qaarada Yurub. ujeedada weerarkan ayaan caddayn, iyada oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in ay bilaabeen baaritaan. ciidamada badda ee Maraykanka ayaa salaasadii sheegay in ay qabteen shixnad qoryaha rivalka loo yaqaano ah oo ku socotay dalka Yemen, taasi oo la aaminsan yahay in ay ka timid Iiraan. war ka soo baxay cutubka shanaad ee militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in 2,116 qori oo nooca aakaha ah laga helay doon kalluumaysi oo ku sugnayd gacanka Cumaan, taasi oo ka gudbaysay marin taariikhiyan loo adeegsan jiray alaabaha sharci darrada ah ee loo wado kooxda xuuthiyiinta ee gacansaarka lala Iiraan. Warkan oo soo baxay ayaa sheegaya in ay isla aagaasi ciidamada Mareykanku ku qabteen 2 doonyo oo kale oo kuwa kalluumaysiga ah oo sidoo kale hub ka keenay Iiraan iyagoo u waday dalka Yemen. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Shir looga hadlayay garsoorka dalka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkaasi waxaa furitaankiisa khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xusay in lagu heshiiyey nidaam garsoor oo federaali ah lana fulin karo. Warbixintan waxaa inooga diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Shirka garsoorka ee sanadkan ayaa waxaa xoogga lagu saarayaa nidaamka federaaleynta garsoorka oo lagu hiigsanayo wada shaqayn ay yeeshaan laamaha garsoorka ee dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. Tani ayaana ah caqabad muddo soo jiitamaysay oo shirkan uu diiradda saari doono in horumar laga gaaro. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dah furay shirka garsoorka oo sanadkiiba mar la qabto ayaa ka sheekeeyey heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray garsoorka Soomaaliya.
Horaantii 2013 ayaan qabannay halkan hotelkan Jasiiro ku qabannay shirweynihii garsoorka oo la isugu yimiday oo dal iyo dibadkaasi bahda garsoorka ma ahayne dadka Soomaaliyeed oo dhan ayuu ahaa oo dibadda iyo dalka gudihiisa iyo meel walba la isaga yimiday oo bal garsoorka la iska warsaday dalkan cadaaladiisa iyo garsoorkiisa sidee siyaasadiisa sidee loo hagaajiyaa. Talooyin wax ku tar ah wax ku ool ah ayaa maxaan ku yiraahdaa beriga meesha laga jeediyey. Talooyinkii in badanoo ka mida ma ayan fulin duruufu uun markaa dalka ka jiray iyo mugiga rabitaankeennu mar walba wuxuu ahaa garsoorka in garsoor la wada leeyahay dalka dadka Soomaaliyeed taladooda iyo qiyamka ay leeyihiin lagu saleeyey inuu noqdo ayay ahayd.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo hadal qaaday federaaleynta garsoorka dalka isaga oo sheegay in tani ay abuuri karto midaynta garsoor federaali ah oo ay dadku ku kalsoonaan karaan.
Arrinta federaaleynta garsoorka moodeello badan ayaa ka jira dunida oo nidaamka federaalka ahi uu adeegsado. Marka haddee wax walba ha jiraan in model kasta iyo nidaam kasta oo la dejiyeyna ummad unbaa baahideedii iyo duruufaheedii birigaa jira lagu saleeyey. Maxaan ku raadahay waxii ayada qur-aanu soo degana ma ahayn meel kalean lagama keena dad inta isku tagay tashaday oo yidhi war maanta maxaanu dhaqaa garsoor noocayaan u baahannahay, amni noocayaan u baahannahay, nidaam maxaan ku idaaday dhaqaale nooca, waxaas looga hadlay. Sidaas ayaan anaguna ka mid noqonay, dib ayaan u eegnay war maanta awooddeenna dhaqaale marka la fiiriyo oo awooddeenna maxaa ku raaday siyaasadeed marka la fiiriyo oo awooddeenna maxuu ahay dadkeena shacbiga ah iyo sida ay maanta xaaladoodu tahay la eego garsoorka ay ku qanci karaan ee aan fulin karno ilaa waa taa laga hadlayay. Fulinti ayaa wax badan ay u dhicisoobeen, waa ta la leeyahay midka aan fuli karnaa awooddiisa aan leenahay duruufeena maanta marka la cabbiro waa maxay. Dood oo dheer ayaa la galay, waxaana la isla gartay nidaam garsoor oo federaalaysan oo maantana awooddeennu meesha ay joogto aan qiyaasna inaan fuli karno. Waa laga yaabaa kuwa kasii qurqurxan ama laga jeclaan lahaa inay jiraan, laakiin xaqiiqadu ay tahay inaanan fuli karin awood dhaqaale aan ku fulino aanan heli karin. Maxaan ku yiraahdaa awood aqooneed iyo khibrad aan ku fulino aanan heli karin duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jira iyo wacyiga dadkeennu aanu saamaxaynin. Caqabadahaasoo dhan iyadoo la tixgelinayo ayaa nidaamka federaaleynta garsoorka aan qaadanay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday nidaamka federaalka ee uu dalku qaatay isaga oo sheegay inuusan nidaamkani ahayn mid dalka lagu kala qaybinayo.
Dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabta iska aadi karta ma aha, maya. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, jamhuuriyad la yiraahana oo hal ka mid ah 200 dowladood ee adduunyada ka jira ka mid ahana, hal dowladaana, hal dalaanahay. muwaadinka Soomaaliyeed geeskaas ku noolaado ama geeska kale dalka uu noolaado isku xuquuq waayo mid muwaadinka darajada koobaad iyo muwaadinka darajada labaad ma qabno wiligeena Soomaa qabin haddana ma qabeyno sidaas daradid wax kasta oo muwaadinka Soomaaliyeed ee ras gambooni jooga iyo kan ras aseer jooga iyo kan laawi cadde jooga wada taabanayo dawladda dhaxa mas'uulka ah dawlad goboleed mas'uulka ma aha wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa wanaagiisa amnigiisa hoose amuurihiisa hoose taabanayo dhanna waxaa ka mas'uul ah dawlad goboleedka ka mas'uul ah wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo haddii dhinacan loo fasiro muwaadiniinta dhan taabanayo haddii dhinacanka loo fasiro muwaadiniin deegaan taabanayo waa lagaaba wada tashi waa laga wada tashanayaa go'aana laga wada gaarayaa wadaagaa la yiraa nidaamka federaalka ee aan rabnaahay inuu sidaa u qeexnaado waayo ma doonayno dalka Soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kala xuquuq ah oo kala maxaan ku iraahday heybad ah oo kala ixtiraam ah inay ku noolaadaan ma rabno dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqeynayaan inay sidaas tahay muwaadiniinta oo la kala fadilo deegaanada la kala fadilo dadka oo la kala muxuu ahayo isku dadka oo la kala celiyo inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaar ah dadka maya deegaan kasto Soomaaliyeed maslaxadiisu waxay ku jirtaa Soomaaliya inay isku furan tahay hal dal tahay xuquuq siman leeyihiin deegaankaas haduu ka soo tago deegaankaastaba uu degi karo ku noolaan karo maxaan ku raadaa ku dhaqmi karo xagga kale haduu mid kale u guuraay ay sidoo kale ay tahay laakiin jasiirada kala xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro dalkan 1991 bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay ummadda ayadoo isku dhex jirta oo Soomaali mid kasta meel kasta degan yahay oo deegaan kasta la wada degan yahay oo aan ninkana muxuu ahaay muxuu halkan ka soo doona aan la islahayn ayaa baraayadaasi dhacday waa la kala miirmay dawladda Soomaaliya ama jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya mas'uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso horta dadka Soomaaliyeed inay isku soo noqdaan inay isku soo noqdaan oo dad walaal ah isdhex degan oo Soomaali ah oo muwaadiniina oo dalkan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la yiraahdo dhexdeeda xuquuq siman kula inay noqdaan oo ninba meel degi karo maxay ahayd xadiidkii ahlu makka at waka shuuuntooda ayaga yaqaan Soomaan deegaanka shuuuntii soo asa yaqaan madax banaa shuuuntii soo ku xalistan waaliye waana la sii oo dastuurka siinay laakiin shuuunti dadka ka dhaxeysa in inta la jiido kuwa deegaameed laga dhigo yaan isku dayin meesha aan rabno inaan ka waantuno cadaaladuna ay ka toosayso waa meesha
inkastoo madaxweyne Xasan uusan si toosa u soo hadal qaadin haddana hadalka uu ka jeediyay shirka garsoorka dalka ayaa imanaya maalmo uun kadib markii dowlad goboleedka Puntland ay ku dhawaaqday in maamulkeeda ugu dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey sidaa hadaba dhegeystayaal maqlaysiin toddobaadkan ayaa maamul goboleedka Puntland waxa uu ku dhawaaqay in maamulku uu dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland go'aanka ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in iyadoo raacaysa qodobo ka mid ah dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland ay si gooni ah dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga habdhiska amniga wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah haddaba qodobada la isku hayo ayuu Haaruur Macruuf waxa uu ka wareystay Dr. Afyare Cilmi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka Heritage
waa maadsan tahay Haaruun horta marka hore waxa ugu weyn meesha yaalla waxa waaye nooca dowladda Soomaaliya ay noqonayso ayaa ah waxa ugu weyn ama ugu muhiimsan oo la isku hayo yani ma waxay noqonaysaa dowlad federaalka, hadda magaca unbuu ka yahay, nooca federaalkaas muxuu noqonayaa, afka qalaad yani noocyo kala duwan oo fara badanaa ku jira, iyo waxa haddii si soomaaliyeysan loo dhigo la kala yeelanayo iyo waxa la isla yeelanayo iyo componentska ama yani cidda isla yeelanaysa, yani maamulada kala duwan ee meeshaas ka mid noqon doona, ma isku si ayaa loola macaamilayaa kulligood, mase midba si ayaa loola macaamilayaa, oo qaarna waxa la siinayaa noocyo oo xuquuqa ah iyo mas-uuliyado, qaarna ma kuwa kala la siinayaa. Marka nuxurka waxa waaye arrintaas ay tahay.
Waa garta marka qodobadan laysku hayo aynu ka hadalno, hadday tahay dastuurka, hadday tahay khayraadka, hadday tahay caasimada ama maqaamka magaalada Muqdisho, bal qodobada ka hadal waxa laga yiri ama mowqifka ay ka kala taageen labada dhinac.
Horta marka hore arintan dastuurka hadda la xiriirta mudday soo joogtay, waxayna kasoo bilaabatay ilaa 2012 ilaa iyo hadda, yani inta dhammaystirka laga hadlayo, dastuur samayntana waxaa laga hadlayaa ilaa 2004. Heritage almost ilaa waxay ka qortay 4-5 yani cilmi baarisoodan ka sameynay. Nuxurkana anaga hadda markaan soo ururinay, markii hore waxay guddiyadu sheegeen 9 arrimood in laysku hayo, markii dambena waxay gaarsiiyeen 14, laakiin kuwa ugu waaweyn waxa waaye kala qaybinta awoodaha oo loo kala qaybinayo labada level ama saddexda heer dowladeed, dowladda dhexe, dowladda gobolka iyo dowladaha hoose, maxaa mid waliba ay yeelanaysaa, taasaa horta ugu muhiimsan. Waxaa kale oo iyadana runtii meesha yaalla marka dhowr kale arrimood oo resourceka ama wixii markaa la helo sida loo wadaagayo ay kamid tahay. Waxaa kale oo iyadana kamid a caasimada, waxaa kamid a ilaa iyo adiga xataa Somaliland issue, intaasiba way ku jiraan, yani waxaan idhahaan contested issueska.
Way marka noo kala qaad qodobada aad sheegtay, Puntland maxay aaminsan tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale maxay aaminsan yihiin?
Arrintaas Puntland iyo dowladda Soomaaliya labadooduba hadda wax publica intay banaanka keeneen ay position paper ay leeyihiin waxaasi aaminsanahay ma dhicin. Waxa ay daaha gadaashiisa intay iskugu tageen isu sheegeen ayaa jiray. Waxaa kaloo jira documenty hadda oo soo baxay oo ama hadli kareeyo ama si publicaba loo sii daayay, markii la dhahay maaragtay waxba awoodaha la qaybinaya la xiriiray. Runtiina way jeclaan lahaa ani inaan arko Puntland waxa ay soo badiilka ay rabto inay soo bandhigto tiraahdo sidaan ayaa awoodaha loo qaybinayaa. Marka aanu taa ma arag, waxaanse ogahay in guud ahaan ay arrintu ay meelaha ay ka cakiranta ay ka mid tahay horta dadka waxaan Soomaaliyada cusub ee iman doonta actariska ama qeybaha kamid noqonaya ma isku xuquuqay noqonayaan, mase oo waxay noqonayaan symmetric federalism la yiraahda, markii sida America oo kaleeto 10 dowladood oo ka jirta ahi ay isku wax yeelanayaan, meelaha qaarna asymmetriga la yiraahdayo markii gobol gaar ah xaalad jirta darteed, ama Quebec oo kale Canada ama maaragtay meelo kala duwan adduunka gobol gaara Indonesia wada loo badinayo. Marka horta doodaasna way jirtaa oo Puntland iyo Somaliland labadaba waxaa ka jira arrinta haddii confederaal la noqonaa, haddii maaragtay special status iyo waxyaalaha noocaas oo kalaa laga hadlayo. Arrimahaasi waa arrimo waaweyn oo jira horta marka koowaad. Marka labaad, waxaa jira runtii nidaamka guud oo lagu doodayo dhana khariban in dhowr qofood intay maaragtay meel qal isla gasho ay wax isu sheegaan waa waxa keenay hadda dhibka hadda yaalla dastuurka hadda yaalla oo dhowr qof ah samaysay 2012 intay wixii oo dhan iska tuureen ay meel gaara tageen ay signatories iyo waxbaa sameeyey, tii ayaa la eeday maanta oo dhibka jira oo ka yimid. Hadda marka waa inaan lagu noqon nidaamkaas oo haddii la rabo in xal oo waara waxa laga gaaro, horta aan la qarin banaanka la keeno doodu ay banaanka timaado waxa laysku haya ay banaanka yimaadaan ayna ka qayb galaan dadka aan dowladaha ahayn soomaaliya puntland iyo dowladda dhexgeliye kama dhexayso ay ka dhexaysa ummadda oo dhan marka in yani civil society-gu ay ka qayb galaan in dadka wax lagu tuumayo ishuuga ama arrinta fahamsan ay ka qayb galaan ayaa loo baahaya marka horta runtii processka mooda inuu ka muhiimsan yahay arrintan halkan habo midda kale waxaan tafaariiqdan looga gaarayo go-aanka oo inta saddex bil kadib laysu soo noqdo laleeyahay qodob hebel aan xalinayna oo haddana saddex bilood la tafaariiqaynayo hay-ada laftirkeeda adduunka waddadaas hadda aada looma isticmaalo waxaa la isticmaalaa yani best practiceku waa cad yahay warqadii hadda ugu dambeysan qornayna waa ku qornay annaga sida ugu habboon oo waxaan loo abaari karo marka waxaan isleeyahay meeshaasay la adahay mooyaane in la tafaariiqeeyo halhal loo qaado aniga hal uma arko.
Waa gartay marka waxaa soo jirtay golaha madasha qaran inay ka hadlaan arrimahan iyaga awoodan yaa siiyey midda kale aawe guddiyadii dib u eegista dastuurka iyo arrimaha federaalka midda kale waxaad bal xoogaa faahfaahisaa qodobka ku saabsan dowlad goboleedyada in si kala duwan ula macaamisha dowladda federaalka iyo in kale iyo saameynta ka iman karta.
Horta guddiyadii hore waxay dhinac bay ka raranayeen oo waxaa awoodda xooggooda lahaa guddiga baarlamaanka ee la socodka kaasaa wuxuu rabay iska samayn jiray labadii guddi lasoo dhaafayna laba waddo kala duwanay qaadeen runtii oo aan iyagaanba laysu keeni karin waxa ay maaragtay ay ku talinayeen. Tan labaad maamulada gobollada madaxdooda ama madasha waa waxyaalaha runtii dhibaatooyinku waaweyn ay naga haystaan shacabka Soomaaliyeed maadaama aysan dooran baarlamaanka dadka hadda jooga ama xataa aysan dooran dadka maamulada gobollada hogaamiya. Meeshaas waxaa ka jira marka yaa u hadla shacabka yaa matala yani sax waay odayaalaa soo doortay alulxali walcaqdi waa doodaas waa imaan karta laakiin xaqiiqada waxaa waaye dadka hadda sheeganaya in maaragtay ay matalaan meeshii legitimasiga ay ka qaadan lahaayeen shacabka ahayd iyo ayaga weli xiriirkaas ma uusan samaysmin oo shacabku dad ay doorteen ma hayno. Waxaa soo haray marka kuwan jooga hadda marka ma baarlamaanka ale awoodda farmaajo asagoo markaa baarlamaanka markaa gacanta ku haysta wuxuu dhihi jiray baarlamaankan siinaya qoladana waxaad moodaa inay leeyihiin waxaan siinaynaa baarlamaankan waxaa keensaday maamulada gobolada marka maadaama maamulada gobolada keensaday ayagaa la macaamilaynaa intaan kuwan marka doodaas iyada ah aniga kulley waxaa igala quman in sida adduunku uu wax u samaysto oo best practice-ka in la raaco oo arrintan guddi cid walba ee qayb ka tahay uu galo guddigaasna uu boqolka sano oo soo socda ummaddan waxay isku maamuli karto isla fahmi karto ay ka shaqeeyaan kadibna markaa golayaasha la geeyo oo golayaashu ay markaa ansixinta qaybta koowaad ka noqdaan saasaa horta ugu fiican yani waddada runtii.
Su-aasha kale ku jirta waxay ahayd in si gaara loola wada macaamilaya in si isku mida loola macaamilo
labada moodalba adduunka way ka jiraan waxaa jira wax special status gobol ama gobolada qaar la siiyo adduunyadana way ka jirtaa wax oo yani hadda soomaaliya sharcigeedu isku sii ula macaamilaya hadda kan la haysto laakiin guuxa puntland iyo sida ka muuqata iyo annaga xataa warqadii 2017 aan soo saarnay ciwaanka subcontract wuxuu ahaa puntland special status yani marka special status yani ayagu marka ayagoo ku doodaya ama waa ka weynahaya ama waa ka balaar ama whatever inay doodaasi waa dood runtii meesha taalla wax ay puntland ka bilaabanayana maahan hadda adduunku uu isticmaalaa oo intaasoo meelood oo xaalado gaara dartood loo siiyey maaragtay tixgelin gaara way jiraan laakiin taas waxay ka go-daa dadku inay ka heshiiyaan wax ma aha yani hal qolo aysan rabta ka yeeli karta ma aha ama yani hal rejiim oo soo raba ka yeeli kara ma aha laakiin waa nidaam asymmetric federalism aa la yiraa adduunka dhan buu ka jiraa waa wax la yaqaano wax
waaye su-aashay ugu dambeysa marka qoraaladii aad soo saarteen iyo markaad xaaladda xilligan daristay siyaasadeed talooyinka aad soo jeediseen waa maxay ama hadda aad soo jeedinayseen?
Walaa aniga talada aan weyn aan soo jeedinayna waxa waaye processka in la bilaabo la soxo intaan laga doodin qodob qodob aan loo tafaariiqaynin processka aan waxaan dastuur ahaan ku dhammaystirayno in la soxo oo uu noqdo process dadka oo dhan ay qeyb ka yihiin, yani hanaan dadka dad farsamo yaqaana oo waqti dheer ka fikiri karaa ay qeyb ka yihiin oo ka yimid qeybahaas kala duwan maaragtay ay hawshu ka dhexayso. Nidaamkaasa hadda adduunyada ugu practice-ka ugu weyn uu ka socdaa, kuwaasna hadda gudiyada jiraa ma buuxi karaan. Marka aan runta kuu sheegay, yani marka ayadaas laftirkeedan in wax laga qabto, dabcan waxaa laga yaabaa marka in gudiya qolyahani ay go-aanka gaari karaan. Anaga waxaan soo jeedinay ilaa 10 maaragtay soo jeedimood oo warqadii hadda ugu dambeysay ah, oo iyo meesha aan oo weliba sida loo abaarayo si tifaf tiran uga sheekaynayo. Waana la wadaagnay dowladda, waa la wadaagnay actoriska kale ama gobolada iyo kulli, intii aan gaarnana waa gaarnay, si publigana waa dooda waa u kelin.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Afyaro Cilmi oo u warramayey Haaruun Macruuf, halkaad kala socotana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay magaalada Qaahira kula hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Masar ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalka dhinaca maaliyadda ah ee ay dowladda federaalku ku qaaday maleeshiyada Al-Shabaab, sida uu soo tabiyey telefishinka dowladda Soomaaliya ee SNTV. Warbixin haddaba arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo dirtay wariyaha VOA-da Saynab Abuukar Maxamed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay la hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Masar ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalka dhinaca maaliyadda ah ee ay dowladdu federaalku ku qaaday kooxda Al-Shabaab iyo guud ahaan howlgallada ka socda dalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay Al-Shabaab ay ka xireen 250 akoon oo ay ku lahaayeen 4 bangi, isla markaana ay xanibeen 7 nambar oo lacago loogu shubi jiray oo ay ku lahaayeen 2 shirkadood. Wuxuuna tilmaamay in la baarayo lacagaha ku jira akoonnada ee nambarada la xiray.
Faktorka kale muhiimka ah waxa weeye waa midka lacagta, waa financial. Marka midkaasna waxaan qaadnay dagaal aad weyn, waxaan dhahnay waa in waxaan adeegsanay media, waxaa aad u shaqeeyay runtii wasaaradda wasiirka yahay Ustaad Daawud Awis Jaamac oo runtii dadaal aad u badan gashay. Waxaa shaqeeyay wasaaradda maaliyadda, waxaa shaqeeyay wasaaradda ganacsiga, waa aragtay wasaaradaha inay waraaqo soo saareen, inay dagaal galeen kulligood, mid walba meesheedii inay dagaalka gashay. Maanta waxaa guulaa arrinta dhaqaalaha marka laga hadlayo, waxaan filayaa inay maanta wasaaraddeenu noqotay ama ay qori doonto. Laakiin 250 account oo ay leeyihiin oo ay 4 bangi ku lahaayeen ayaa la xiray muddadaas kooban. 7 oo mobile money oo ay 2 shirkadooda telecommunication-ka ay ku lahaayeen ayagana waa la xiray. Marka runtii guul aad u weyn, lacagaha yaalla waa la baaraya. Waxaa la sameeyey telseel lagu helay telefoono ayaa loo qabiyey shacabka Soomaaliyeed, aday ku soo wacayaan, waxay ku leeyihiin lacagtaas dhig meeshaas ku dir. Marka qofkii Soomaaliga hadda waxa waaye dowladdii markii la arkay inay shaqeynayso waa la aaminay, qofku dowladdu soo wacayaa raqamyaal la siiyey, wuxuu leeyahay sidaasaa la yiri, meeshaasaana dhigaya akoonkaasaan ku shubaya lacagta, lacagtaadu waa lagu celinayaa, ku shubaa leh adigu dhib ma leh. Sidaasaa lagu xiraa telefoonada, waa la xiraa akoonadaas. Marka guul weyn runtii oo aad u weyn waaye, lacagaha ku jirana waa la baari, tii dadka la baadaya ay lahaayeen ee soo ribod gareeyana waa la siinayaa, midda kalena meeshay ku jirtay ku jiraysaa ilaa iyo amar dambe.
Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xogta nambaradaasi la xiray ay ka heleen shacabka Soomaaliyeed kadib markii dowladdu ay bishii Oktoobar ee sanadkii hore sameysay nambaro ay soo wici karaan dadka ay Al-Shabaab ku soo weydiistaan lacagaha baada ah. Wuxuuna intaasi ku daray in ay sidoo kale xireen shakhsiyaad lacaga u waday saldhigyo ay Shabaabku ku lahaayeen magaalooyin ay ka mid yihiin Basra, Gandarshe iyo Xawaadle.
Dad farabadan oo lacag u sii waday odayaal, qaarkood odayaal dhaqameed yihiin, dad kale oo iska bartay oo meelo Basra iyo Gendashe iyo Hawaale iyo dhul muhiim ah ay barteen oo deyntay fariistaan ay dhigeen lacagta noo keenay, dadka ayaga oo sii wada socdo oo sii gabanaya oo la soo wada qaftay, waan xirxirnay. Waxaan ku dhahaa dadkii inta kalena waa loo sheegay qof alla qofkii u sii geynaya lacag asagoo la arkay waa dambiile, lamana ogolaanayo. Wuxuu la mid yahay ayagu la mid yahay iyo kuwa waxlaynaya. Sidaa darteed maanta waxay marayaan dhaqaalahoodu mustawa mutadanni jiddan, oo meeshii ay markii hore ay ayagu lacagta ay meelaha kale u sii diri jireen, hadda ayagii baa tuugtamaya oo lacag la'aan iyo kharash la'aan ay haysa. Duruuf aad u adag ayaa soo waajahday runtii. Meeshii kale lacagta ugu badan ay ka qaadan jireen oo ahaa dhinaca miyiga, dadkii markii ay in badan oo ka midii xorowday xoolahoodii waa u nasteen, ayaguna soorsigii ay xoolaha ku urursan jireen meeshaas waa kaga istaagay, iyo sekadii beenta ahayd iyo wixii la arursan jiray meesha ayadana waa ku istaagtay. Marka dhibaato aad u weyn baa ka gaadhay dhinaca militaryna. Da waad aragtay oo waad aragteen hadda meeshay wax marayaan iyo siday nimankii u nuglaadeen iyo dhibaatada gaartay intay la egtahay dad aan ka yarayn 2,000 oo dagaalyahan oo iyaga leeyihiin la dilay bilihii la soo dhaafay.
Si kastoo ay tahay, ciidamada dowladda ayaa dhowaan sheegay in dagaalka socda ay guulo ka gaareen, isla markaana ay ciidamadu la wareegeen degmooyin iyo tuulooyin hor leh oo ku yaala gobollada dalka Soomaaliya qayb ka tirsan. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Halkaad wiil dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Somaliland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo oo diiwaangelintu soo ay soo bilaabantay 28 bishii Diseembar ee sanadkii tegey ee 2022. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
28 bishii Diseembar ee sanadkii tegey ayaa gobollada Soomaaliland ka bilaabatay diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland. 15-kii cishe sida qorshuhu ahaa wejiga koowaad noqonayay ayaa maanta ku eeg. Xuseen Cabdicaali Xuseen Badhaani waa xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland isagoo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.
Khadarow, diiwaangelintu waxay u socotaa si habsamiya dhammaan gobolka Togdheer iyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland-ba. Dalka waxay ka bilaabantay diiwaangelintu 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii ina dhaafay 2022. Maanta oo ay tahay bishii 11-kii bishii koowaad ee 2023, waxaa soo gabagabeeyay wejigii koowaad. Diiwaangelintu laba wejiga ay lahayd: wejiga koowaad oo ay muddo 15 maalmood ka soconaysay dalka guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku eeg maanta, iyo wejiga labaad oo ay kasii socon doonto caasimadaha 23 degmo doorasho iyo goobaha xuduudaha ku teedsan gobolka Togdheer, degmooyinka Oodweyne, Burco iyo Buuhoole si habsamiyey ugu socotaa maanta ay soo xirmaysaa.
Inkastoo diiwaangelinta codbixiyeyaashu waa sida ay u socoto la tilmaamay inay xoog ahayd oo dad badani ay isdiiwaangelinayeen, haddana waxaa bilowgii maalmihii diiwaangelintu bilaabantay jiray cillado iyo farsamooyin meelaha qaarkood ay dadkii isdiiwaangelinayeen la kulmeen. Waa kan mar kale Xuseen Cabdicaali Xuseen Badhaani oo ka jawaabaya cilladahaasi.
Waa dhab walaal Khadar, waxay ku bilaabantay diiwaangelintu wax kasta oo bilaabmaya wuxuu ku bilaabmaa maalmaha ugu horreysa, waa qarbo qarbo, laakiin diiwaangelintu intaa waxay ka dambeysay 2 maalmood ee ka dambeysay markii la xaliyay ciladihii farsamo iyo kuwii internetka ee ka jiray goobaha. Diiwaangelintu waxay maalinba maalinta kasoo ka dambeysa usii xoogeysanaysay inay dadku kuyuyada aada u soo galaan. Dadka isdiiwaangelinaya way badan yihiin, waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambeysa ayay sii badanaysay. Anigu deegaanada aan kormeerka ku maray magaalada Burco gudaheeda, degmada Oodweyne dhammaanteed, degmada Buuhoole, marka Khadaro u fiirsato Hawd iyo Guban, caasimadaha sida Burco iyo Oodweyne iyo abu fiirsato waxa dareemaysaa inay maalinba maalinta ka sii dambaysa ay sii badanayso oo ay kuyuuyadu badan yihiin oo ay keenaysa in meelaha qaar sideed habeenimo la xidho goobaha.
Dhinaca kale, madaxda xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland, kuwa ururada siyaasadda, xildhibaanada golayaasha deegaanada iyo golaha wakiilada ayaa iyaguna waxay kormeerro ku marayaan goobaha kala duwan ee gobollada Soomaaliland ee diiwaangelintu ay ka socotay. Waa kan xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland.
Walaalow, safar laba cisho qaatay, baanu deegaamo badan ku soo marnay oo ka kooban degmooyinka Salaxle iyo Sabonaag iyo Jiida Ballaaran oo dhowr iyo runtii dhowr iyo soddon tuulaan soo marnay oo runtii safar dheer buu ahaa. Marka dadku aad iyo aad bay runtii aanu la qaybsanay una wacyigelinay inay deegaanka ay qaataan oo aanaa dadka badan ah reer guraag ah markastoo ama diiwaangelin hala sameeyey ama doorashin hala sameeyey Soomaaliland ka dhacayso lasoo guro oo meelaha xududka la keeno si markaa uga qayb qaataan doorashooyinka iyo diiwaangelintaba. Marka aad iyo aad baa runtii aan ugu mahadcelinnaa sidii fiinada ay nagu soo dhaweeyeen bulshadaasi deegaamada intaan maraynay. Wacyigelinu keliya khayro maahan oo maanaan socone, waxaan kale u wadnay qorshe iyo nidaam iyo gaadiidkii lagu soo qaadi lahaa dadka ee lagu keeni lahaa goobaha xadka ugu dhow ee iska diiwaangelinayaan sida qool buulale iyo muxuu ahay magaalada Labi Sagaal ah oo ah meelaha ugu dhow ee ay runtii dadka iska diiwaangelin karayaan. Maanta ah runtii way bilaabeen baabuurtii iyo dadkii aanu soo waygeenay inay soo qaadaan rarkii oo marka aanba dadkii soo qaadaan oo marka ay diiwaangeliyaan iminkana si fiican bay u socotaa. Marka 15-ka bil ayaa bilaabmaya insha allahu Britoole oo marka 18-ka bisheeduna ay dhammaanaysa waanan ku hambalyeynaya komishanka doorashooyinka qaranka hawsha baaxadda leh
sidii ayay heegan ugu yihiin guddiga doorashooyinka iyo farsamo yaqaanadooduba in ay bulshada soo cabata ay hantaan farsamo ahaan iyo aqoon ahaanba.
Qadar u dhanka heeganka iyo ka jawaabista caqabadaha ama ciladaha ama cabashooyinka yimaada waxaan u leenahay qorshayaal nooga degsan. Ka koowaad, waxaa jirta xarunta call centerka oo lasoo garaacayo cid kasta oo caqabad la kulanta ama ha ahaato muwaadin ama ha ahaato qofka ka shaqeynaya komishanka ee xarunta ka shaqeynaya oo wixii ka xumaada uu soo sheegay wuxuu soo garaacaya lambarada 813 iyo 816. Sidaa darteed halkaa waxaa fadhiya dad u tababaraya iyaga ka jawaabaya haddii xalin kari waayaan waxay u gudbinayaan ciddii kale. Arrintan xalin lahayd hadday tahay madaxda iyo hadday tahay shaqaalaha komishankaba. Waxaa jirta kooxo la yidhaahdo kooxda howlgelinta gobolka ama guddida howlgelinta gobolka uu hogaaminayo komishaneer. Todobada komishaneer marka laga tago guddoomiyaha, komishaneer kastaaba wuxuu xarun u ah gobol oo uu ka mas-uul yahay. Waxaanu leeyahay koox la shaqaynaysa oo ah u badan shaqaalaha komishanka doorashooyinka qaranka, iyaguna waxay ka jawaabayaan wax kasta oo caqabada yimaada. Waxay shiraan maalin kasta laba jeer oo duhurkii iyo maqribkii oo ay ka doodaan caqabadaha jira ee maalinta dhacay iyo baritoore waxii la sameynayo iyo sidii looga jawaabi lahaa.
Bishan 18-keeda ayaa lagu wadaa inay soo gabagabowdo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland, sida ay hore u sheegeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halka dulin kala socotaarna waa laanta Soomaaliga ee v o a. Jabhada Tigreega oo dagaal socday muddo 2 sano ah kula jirtay dowladda federaalka Itoobiya ayaa salaasadii shalay bilowday in ay ku wareejiyaan ciidamada qaranka hubka culus. Tallaabadan ayaa qayb ka ah waanwaan nabadeed oo uu hogaaminayo midowga Afrika, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Kala dirista jabhada Tigreega ayaa loo arkaa inay udub dhexaad u tahay heshiiskii xabad joojinta ee Noofambar 2-deedii la isla ogolaaday, kaas oo ay barbar socdeen soo celinta adeegyadii aasaasiga ahaa, dib u soo celinta gargaarkii bini aadanimo, iyo ka bixitaanka ciidamada Eritrea, kuwaasi oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Itoobiya balse aan qayb ka ahayn heshiiska xabad joojinta. Colaadda ayaa 400,000 oo dadweynaha Tigreega ah ku keentay macaluul, waxaana ku dhintay 10,000 qof, iyada oo malaayiin kalena ay barakaceen. Wareejinta hubka oo ka dhacday goob qiyaastii 30 kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigray, waxaana kormeerayay oo goobjoog u ahaa koox kormeerayaal ah oo ka kooban xubnaha labada dhinac iyo urur goboleedka Iigaad. Wakiilka ciidamada difaaca Tigreega, Mulugeta Gabre Kristos, ayaa sheegay in bilowga hubka dhigista ay kaalin weyn ka qaadan doonto soo celinta nabadda. Askarta Eritrea ayaa dabayaaqadii bishii hore isaga baxay dhowr magaalo oo waaweyn oo gobolka Tigray ah,
balse kama aanay wada bixin dhulka Tigreega. Sida ay sheegeen dad deegaanka ah, Eritrea ayaa iyadu diiday in ay ka hadasho in ciidamadeedu ay baxayaan iyo in kale.
Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Maryan Maxamuud Barre.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayo gabdhaha Soomaaliyeed iyo doorka ay saxaafadda ku leeyihiin caqabadaha soo food saara xilliyada shaqada waxyaabaha sababa wiilada saxaafadda gabdhaha Soomaaliyeed qayb ayay ka yihiin oo si la mid ah wiilasha ayay uga qayb galaan warbaahinta laakiin arrinka isweydiinta mudani waxa weeye door muuqda oo la siman ka ragga ma ku leeyihiin Sumaya Nuur Locog oo ka tirsan warbaahin maxalliyo la yiraahdo Minimo oo magaalada Nairobi ka jirta ayaa igala qayb gashay barnaamijka oo arintaasi nooga jawaabaysa.
In su'aashaada hadii aan u gudbgalo iminkana aan kaaga jawaabo run ahaantii haa way ku leeyihiin door muuqda in haweenka Soomaaliyeed maanta in waxa jiraan gabdho badan oo ka soo baxay jaamacadaha iyo in college ka in kuwaasi oo run ahaantii in soo bartay saxaafada kuwaasi oo iminkana ka shaqeeya warbaahinta een markii hore een tirada gabdhaha saxaafada ku soo biiro run ahaantii aad ay u hooseysay een balse dhirigelin ay ka heleen saxafiyinta kaga horeeyay saxaafada ayaa een ku kaliftay in iyagana ay saxaafada ku biiraan qayb weyn ay ka qaataan een warbaahinta een sidoo kale een maanta waxaa jira haween badan oo xilal badan ka hayo een muqalbahiyaha idaacadaha ay ka howlgalaan kuwaasi oo run ahaantii ka qayb qaadanayo dadaalo badan oo horumar leh oo ay sameeyaan warbaahinta ay u shaqeeyaan dumarka mise haweenka Soomaaliyeed oo wariyeyaashu ah.
Inta badan waxaa jira in gabdhaha ka shaqeeya goobaha warbaahinta si gaar ah kuwa shakhsiyaadku leeyihiin ay ka cabtaan tacadiyo iyo caqabado soo food saara oo mararka qaarkood ku kalifa xataa in shaqada saxaafadda iska joojiyaan. Inkastoo Soomaaliya ay ka badbaadin jidgooyinka noocaas ah ilaa haddana waxay qiraysaa in shaqada saxaafadeed ee dumarku ay jiraan culaysiin la dafiri karin oo ku gaadaaman.
Ha, way kala kulmaan inta badan een waxaa laga yaabaa in caqabado ay la kulmaan marka banaanka loo diro een oo ay wax soo doobayaan waayo in qofku markuu yahay wariye in meel walba ayaa lagu diraya halkaasii oo waliba aad ka soo doobayso in barnaamijyo warbixino in siyaabo kala duwan ayaad uga soo doobanaysa in marka in wariyaha meel loo diro si uu war uga soo tabiyo in caqabado badan ayuu la kulmaa in markaanu eegno dhanka iyo waliba ragga iyagu in run ahaantii way u dulqaadan karaan laakiin in dhankeena iyo waliba dumarku in run ahaantii way ku adag tahay in ay u dulqaataan sidoo kale in waxa laga yaabaa in bulshada in gudaheeda ay kala kulmaan yasitaan iyo qadarin la'aan waxa laga yaabaa in la foodeeyo iyo in xitaa la aflagaadeeyo mararka qaar waayo mararka qaar waxa dhici karto in barnaamij lagu diro halka in magaalada mise suuqa dhexdiisa halkaasi aad ka soo tabineyso warbixinta in dad badan ayaa ku iimaanaya iyagoo waliba in ku weydiinaya in waxa aad duwayso marka in mararka qaar waxa dhacdo in dad qaar kood waayo dadku in isku mid ma ahan in waxa dhici karto kuwa qaar kood in ay ku yasaan mise ay ku aflagaadeeyaan adiguna uma jawaabi kartid waayo waxa tahay qof wariye ah in taasina in waad ka aamuseysa oo waad si soconaysa shaqadaadi ayaad wadanaysa in hadda laakiin waxaad u maleysa in bulshada Soomaaliyeed run ahaantii ay aad u tixgeliyaan dumarka saxaafada ku jira ee qaar in wararka iyo barnaamijyada soo tabiyo in shaqada warbaahinta Maryan run ahaantii adigu waad fahmi kartaa run ahaantii waa mid aad u culus dhanka hadalka iyo dhanka in qoraalka intaba in marka waxa suurtagal ah in haweenka qaar ay culayskan ay xamili waayaan oo shaqadii ay ku rafaadaan tan kale in hadii aan kugu daro in hadii aad tahay qof aan dulqaadan karin run ahaantii in ma noqon kartid qof wariye ah sida aan ku sheegay caqabado badan ayaad kala kulmaysaa in halka lagu marka lagu diro banaanka kuwaasi hadii aad u dulqaadin weeyso iyaduna in runahaanti aad ay kuga adkaanaysa in aad shaqadaadu aad sii wadato.
Meelaha aanay sida xoogan dumarka saxaafadda ka howlgala uga muuqan waxaa ka mid a maamulka oo kale aad bay u yartahay haddiiba xataa la helo qof dumara oo hay-ad warbaahineed kuwa gaara iyo kuwa dowli ahba maamulka haysa ama joogta meesha ugu sarreysa. Aqoontii warbaahineed waaye aragnimada mise in ay gabar tahay uu lafteedu caqabad ku ah gabdhaha soomaaliyeed ee ummadda u shaqeeya intaaba ma yihiin waxa gabdhaha ka hortaagan in ay mas-uuliyad ka qabtaan goobaha warbaahinta afka soomaaliga ku hadla. Waa tan Sumaya oo inoo qaadaa dhigta.
Run ahaantii way jiraan dumar maanta xilal ka haya warbaahinta qaar, laakiinse waa hal ama labo. Dhanka hoggaanka, run ahaantii waxaa aad loo tixgeliyaa ragga oo dumarka laga yaabaa in ay kaga firfircoon yihiin dhanka maamulka. Taasi ayaana sabab u ah ayaanu dhihi karnaa. Dhanka kale dumarka saxaafadda ku jira maanta aqoon, karti iyo khibradba dhammaan way leeyihiin intaba oo ay ku hogaamiyaan warbaahinta, laakiinse waxaa yar fursadaha la siiyo maadaama laga yaaba in rag badan ay tartan kula galaan hoggaanka.
Sida caadiga ah marka laga soo tago in saxaafaddu tahay cilmi maada ahaan loo qaato oo takhasuskeeda u baahan, haddana warbaahintu waa shaqo loo doorto in ay tahay wax ku abuuran oo dareen ahaan uu u jecel yahay qofka ka shaqaynaya in uu hamigiisii ahaa in uu wariyo noqdo ka gungaaro. Sumaya ayaan weydiiyey markaan waxa iyadu ay ku dooratay in ay wariyo noqoto iyadoo laga yaabo fursado shaqo oo dhaqaale ahaan saxaafadda ka wanaagsan in ay heli kartay.
Run ahaantii aniga Sumaya ahaan waxaan ahay qof jecel in aan bulshada aan dhexgalo, waayo saxaafaddu waxay isiisay fursad ah in aan barto bulshada qaybaheeda kala duwan, waayo tan iyo waqtigii aan ku soo biiray saxaafadda run ahaantii indhaha ay aad igu kala furtay. Waxyaabo badan oo aan aqoonin ayaa iminka haddii la iweydiiyo ayaan ka jawaabi karaa. Tan kale Maryan, sababta aan u doortay in aan noqdo wariye ayaa ah waxaa jiraan sheekooyin badan oo laga sameyn karo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda, taasi oo weliba run ahaantii aniga maanta igu dheerigelinayso in aan noqdo wariye si aan usoo gudbiyo xogta iyo weliba sheekooyinka bulshada. Waayo Soomaali sidaan u nahayna badanaa bulshadeena ma jeclo in ay soo bandhigaan dhibaatooyinka iyo caqabadooyinka ay kala kulmaan nolol maalmeedkooda. Taasi ayaa igu qasabtay maanta in aan noqdo qof Soomaaliya islamarkana dareemi kara dhibka ay dareemi karaan, islamarkana soo bandhigayo, islamarkana usoo bandhigayo xogta rasmiga ah dadka ku xiran bulshada iyo weliba social media, TV-ga mise raadiyaha, meel walbo ay noqoto usoo bandhigi karo xogta rasmiga ah, taasi oo weliba ku saleysan sheekooyinkooda mise dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada. Taasi ayaan filayaa in ay sabab u tahay in maanta aniga aan ka mid noqdo saxaafadda Soomaalida. Tan kalena ani ahaan saxaafadda sababta aan maanta uga mid noqday ayaa ah in ay tahay wax aan jecelahay, wax nafsiyan aan nafsadeyda u sameynayo, ma ahan wax lacag darteed aan u sameynayo. Marka waxaan rajaynayaa tan iyo weliba inta ka dhiman nolosheyda in aan ka mid ahaani doono saxufiinta Soomaali.
Qaybihii hore ee barnaamijka waxaan uga hadalnay in gabdhuhu inta badan heer sare aanay ka gaarin wariyanimada. Waxaan isla soo eegnay dhibaatooyinka sababa arrimahaas. Sumayo, hay noo sharaxdo halka ay wariyanimada ka hiigsanayso oo ay damacsan tahay safarkeeda warbaahineed in ay gaarsiiso.
Maryan, iminka aniga Sumaya ahaan run ahaantii heerka aan rabo in aan ka gaaro saxaafadda hadduu eebba idmo waxaan filayaa inaan ka gaaro heerka ugu sarreeya, taasi oo ah ani ahaan horta marka la eego saxaafadda kariya ahaan tan iyo yaraanteyda ayaan jeclaan jiray in aan ka mid noqdo wariyayaasha, inkastoo oo hamigeyga uu ahaa in aan noqdo dadka luuqadaha kale kusoo tabiya wararka iyo barnaamijyada. Iminkana waxaan kasii jeclaaday in luuqadeyda afka Soomaaliga aan maanta ku hadlayo oo aan ku shaqaysanayo halkaasi oo weliba aan noloshayda aan ku maarayn karo. Marka waxaan filayaa haddii uu eebbe idmo in heer sare heerka uga sarreeyo in aan ka gaari doono saxaafada ee
Soomaaliya Nuur Lacog ayaa ahayd oo barnaamijka toddobaadkan igala qayb gashay. Gudahan inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegay gabdhaha iyo saxaafada doorka ay ku leeyihiin iyo waliba caqabadaha soo food saara mararka qaar. Inta aan barnaamijkan oo kale toddobaadka dib ku kulmi doono hadii Alla idinmo. Nabadgelyo.
هذا يوم سنتي مريم محمود بري وين لسعود سينيس برنامج كاسيل قد كل سعودين والان تاب صباليكا اي في او اي مركنا هدي عندي سيال مركنا يدي كو علي وركيا دونكا طولي ماضي دا قود اهان دل كان مريكان كا ايا دي بودع وين كو يميد مركي اي علاد صوغة شاي كمبيوتر كا كلا هاقا ديارده حوكتا دابقال كا دولي ماد كا ايا شايسا ان انكا بادن كون دولي ماد اي ارنتاني ساميسي إلا يهدا dibaatadan ayaa bilaabantay subaxnimadii arbacada maanta markii nidaamka macluumaadka uu ku guuldareystay in uu bixiyo xogta asaasiga ah ee hawlaha duulimaadka. Maamulka duulista ee dowladda federaalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay weli socoto ama ay socdaan hawlo loogu soo celinayo arrintan. Duulimaadyadii weli waa ay xadidan yihiin inkastoo dib loo soo celiyey adeegyada meelaha qaar. Shabakadda dabagalka duulimaadyada ayaa muujisay in inka badan 760 duulimaad ay dib u dhaceen Mareykanka iyo dibadda, waxaana la joojiyey 190 duulimaad. Militariga Ruushka iyo kuwa Ukrain ayaa sheegay in dagaal xoogan uu ka socday maanta oo arbaca ah magaalada Soldier, iyadoo wararkan hordhaca ay xusayaan in kooxda Ruushka ah ee calooshood shaqaystayaasha lagu magacaabo Wagner ay gacanta ku dhigeen magaaladan oo ku taala bariga dalka Ukrain. Saacad kadib markii kooxda Wagner ay sheegteen in ay sheegeen in ay dagaalku ka socdo isla markaana diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ku hareereysan yihiin waqooyiga iyo koonfurta magaalada, afayeeru hadlay taliska militariga aagga bari ee Ukraine ayaa telefishinka laga leeyahay dalkaasi Ukraine u sheegay in xaaladda Soldier ay adagayd. Aaggaas ayaa ah mid ka mid a meelaha dagaalku uu ka socdo, iyadoo ay adag tahay in si madax bannaan loo qiimeeyo xaaladda. Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in qof midi ku hubaysan uu subaxnimadii isaaka 6 qof ku dhaawacay goob tareenada laga raaco oo aad u mashquul badan oo ku taala caasimada Paris. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada booliisku ay toogteen qofkii weerarka qaaday, kaas oo nolol iyo geeri u dhaxeeya kadib markii isbitaalka loo qaaday. Weerarka ayaa ka dhacay Gare du Nord oo ka mid ah meelaha ugu dadka badan qaarada Yurub. Ujeedada weerarkan ayaan caddayn, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in ay bilaabi doonaan amaba ay bilaabeenba baaritaan. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa salaasadii sheegay inay qabteen shixnad quriyo ah oo ku socota dalka Yemen, taasi oo la aaminsan yahay in ay ka timid waddanka Iiraan. War ka soo baxay cutubka shanaad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in 2016 quri oo nooca loo yaqaano AK-47-ka laga helay doon kalluumaysi oo ku sugnayd gacanka Cumaan, taasoo ka gudbaysay marin taariikhiyan loo adeegsan jiray alaabaha sharci darrada ah ee loo wado kooxda xuuthiyiinta ee ay Iiraan taageerto. Warkan soo baxay ayaa sheegaya in isla aagaasi ay ciidamada Mareykanku ku qabteen 2 doomood oo kala ah kuwa kalluumaysiga oo sidoo kale waday hub Iiraan ka yimid kuna socday dalka Yemen. Intaasna warkii dunida ayaan dhigaystay ku soo gabagabeynayna. Gabagabadii idaacaddeen ayaan ku dhownahay markan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Can't you hear the way? Yeah. What's your idea?
podcastkaasi nagu luuqaynaysay fanaanada magool ayaa kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.